Takže ještě jednou dobrý den. Jsem rádi, že jste se tady dostavili v takovém hojném počtu, tak doufám, že ta moje prezentace, která je pojata finanční krize, mýty a realita, vás nesklame nebo vám přinese něco nové. Já bych úvodem chtěl říci, že to téma finanční krizi je poměrně velice komplexní, nicméně já jsem se v těch posledních dnech, po nocích i po dnech snažil z toho vybrat určité úseky, aby byly i pro vás souvislé s tou mojí prezentací. Já se budu v úvodu zabývat právě tím definováním těch mýtů a té reality. Zaměřím se pak trošku více na česká specifika. V tom takovém třetím podbodě bych přišel vůbec k tomu základu, co všichni všude citují, že vlastně tu současnou finanční krizi způsobila krize na trhu nemovitosti ve Spojených státech, abych pak následně přešel k těm rizikám, možným dopadům, možným výhledům a závěr možná nastínil, co nás ještě může očekávat, nějaký takový finanční armagedon, který se možná na nás blíží. Takže předpokládám, že ta prezentace má být zhruba hodinu. Já doufám, že se vlezu do času, můžu i více. Uvidíme, já tam mám dostatek materiálu, takže uvidíme, jaká bude nálada. Já bych začal své prezentaci takovým možným historickým pohledem na tu současnou krizi, tak jak je to všude nazýváno, a takovým, neříkám tvrzením, ale spíše větou holou, že rok 2008 jednoho dne nevejde do historie jako rok krize, nýbrž jako rok, ve kterém 40% světové populace zjistilo, že nemůže zbohatnout tím, když bude prodávat nebo produkovat statky zboží zbylým 15% žijících ve vyspělých ekonomikách. Já si myslím, že tady tato holá věta jasně dokladuje, že i ta finanční krize, i ta nemovitostní krize v uvozovkách může mít trošku jinačí a širší rozměr a že by nás minimálně měla donutit k tomu, aby jsme se zamysleli nad tím, jaké jsou možné důsledky. Tady z toho neplyne nic jiného, než ekonomové by mě řekli, co z toho plyne. Ano, má dojít posílení vnitřní poptávky v současných rozvojových zemích, což v současné době není reálné ani v následujících měsících. Je to spíše otázkou střednědobého až dlouhodobého časového horizontu, ale posílí vnitřní poptávku například v Číně, v Indii a tady v těchto zemích velkých emerging markets by možná mohlo být jedno z těch řešení, které by bylo úspěšné. Mýty. Když jsem se zamýšlel nad těmi mýty, které zde jsou, tak některé z nich můžete slyšet, mohli jste slyšet, některé možná zde uslyšet poprvé, že krize byla vyvolána uměle v USA s cílem oslabení moci Ruska. Čili Rusko zcela jednoznačně produkuje z vysokých cen energií výrobní náklady na jeden barel ropy, $6, prodávalo se to ještě loni v tuto dobu za 150 nebo za skoro 150, teď je to někde na 50. Předevčírem jste určitě viděli v těch populistických médiích, ano, kolik ztratili ruští oligarchové v finanční krizi, že různí tady ti, co sedí ve vězení nebo vlastní Chelsea a podobně, jsou nějakých 350 miliard chudší. Čili to by mohlo být z jedním z takových těch mýtů. Druhým by mohlo být oslabení moci Iráku, samozřejmě válečný konflikt, osa zla a podobně, jinačí vůbec náboženské smýšlení. Ta politická nič se vlastně ponese celou tu moji prezentaci, protože si myslím, že je velice podstatná při chápání těch jednotlivých souvislostí s touto krizi spojený. Krize pomohla demokratům. Když se vzpomenete, jak probíhaly volby ve Spojených státech, tak vlastně při vyrovnání preferencí z republikány, což bylo na počátku září loňského roku, došlo ke krachu investiční banky Lehman Brothers, kde prostě bezprecedentně odmítla americká centrální banka pomoci Lehman Brothers a tudíž se spustila ta známá první vlna toho chaosu a toho poplachu. Kdo z toho profitoval? Jednoznačně z toho profitovali demokraté, profitoval z toho Obama. Pro ty z vás, kteří si to pamatují, víte, že McCain dokonce chtěl odstoupit ze své volební kampaně, protože chce řešit krizi, pak zase tam jakoby nastoupil, zúčastnil si těch diskuzí a podobně. Je to takové velice zajímavý mýtus, protože pár měsíců předtím se poměrně na šikmou plochu dostala další neméně slavná, neméně známá americká banka Bear Stearns. Ta dostala tu pomoc a myslím, že i ty aktiva, i celkem to vzájemné srovnání nebylo zase až tak odlišné, když u těch Lehman Brothers tam byly určitá specifika. Další krize vyvolána Čínou, chce zaujmout dominantní tržní postavení, cítí se silná, má kosmonauty, má poměrně nejlepší sportovce, nejvíce medailí na olympijských hrách. Jednoznačně všichni označují 21. století jako ne století páry, ale století právě Číny. A naposledně třeba mínění pana prezidenta, krize jak přišla, tak zase odejde, netřeba se znepokojovat nad tím, tak všechno vyřeší. Zde bych možná abstrahoval od toho, jestli je zde nějaká neviditelná ruka trhu nebo není. Realita. Realita se dá rozdělit do třech aspektů. Prvním aspektem je aspekt politický, pak aspekt ekonomický a jednoznačně i aspekt mediální. Aspekt politický. Když jsem to zmínil, volby ve Spojených státech. Když se podíváte, jaké naděje jsou spojovány s Barackem Obamou po jeho nástupu do úřadu, pokud se podíváte na jeho inaugurační projev, kdy miliony prostě lidí a poutníků nejdou do Říma, ale jdou do Washingtonu, aby viděli inaugurační projev, který se pak prostě musí opakovat, protože jak prezident, tak i ten vrchní, nevím, to tam je soudce, prostě dělali jakoby formální ústavní chyby a de facto tak přisahal ještě jednou mimo kamery, ale to je tak na pokraj. Myslím si, že spojování nadějí s jednou osobou, která všechno vyřeší, nás vtahuje do hlubokých 50. let, do kultu osobnosti velkého generálsima Stalina. A myslím si, že je to špatně. Že je to špatně z tohoto pohledu, protože ani jeden člověk nemůže způsobit, aby mávnutím proutku všechno bylo nádherné, všechno bylo zase dobré. A myslím, že ty obavy, které jsou s tím spojování, i co se týče té politické neskušenosti, jsou určitě na místě. Pokud jste se dívali pokud sledujete, tak víte, že ty rozhodnutí Obamova, co se týče například záchrany amerických automobilek, si poměrně často protiřečí, jednou je nechce nechat padnout, po druhém zase dávají další zdroje. Postrádá se tam poměrně významně jakýkoliv koncept s tím, že teda ano, posílíme Mezinárodní měnový fond a Světovou banku a tím to bude. Já se k tomu ještě vrátím. Samozřejmě další aspekt politický, mandát Evropské komise končí v polovině tohoto roku, budeme mít za chvíli volby, čili jakékoliv setkání, meetingy G20, kterých na podzim loňského roku proběhlo více než dost, neměli žádný politický mandát. Obama ještě nebyl ve svém úřadě a Evropská komise neudělá nic, nebo nic, co by je postavilo do špatného světla, tudíž prostě politická vůle a zlovůle hrála rozhodující roli a i tak ty řešení, která byly, aspoň podle mého názoru, až jsou předkládána, nesou se tady v tomto duchu. Samozřejmě máme zde druhý aspekt, neméně tak důležitý, a to je aspekt ekonomický, který se dá rozdělit aspoň v těch základních obrysech na dva, to znamená krize bankovního sektoru a krize finančních a kapitálových trhů. Krize bankovního sektoru již zmíněná způsobeno krachem investičních bank. Já se k tomu zase v průběhu mé přednášky podobně vrátím. Kdybychom si to měli dát do nějakých širších souvislostí, tak pokud je kapitalismus nebo kapitalistický systém budován na nějakých pilířích, tak pilíř bankovnictví je jedním z těch základních. A ten teďka, jak mnozí možná zjistili, se otřásá a otřásá se poměrně velice výrazně, stejně tak jako finanční a kapitálové, tady je vůbec kreditibilita těch poskytovatelů a účastníků finančních a kapitálových trhů je v současné době velmi, velmi rozporuplná. Za další ceny komodit, rovněž poměrně vysoké ceny komodit, jak ropy, tak i tzv. Soft komodit v uplynulých měsících i letech, dá se říct, jsou problémem nejenom ekonomickým, ale i samozřejmě problémem sociálním v některých zemích. No a za třetí takový aspekt, základní aspekt mediální, to znamená schopnost vůbec poskytování krizových informací, a to především těch, kterých se ta krize nejvíce týká, těch, kteří jsou tou krizi nejvíce postižení. A to jsou samozřejmě sektor finančních a kapitálových trhů a samozřejmě sektor bankovnictví. Mě opravdu, jak teďka formulovat, no dobře, je jeden ze sponzorů naší fakulty. Pokud si generální ředitel nejmenované hlavní banky v České republice předstoupí před kamery na podzim a řekne po asi 70% propadu jeho akcií této nejmenované banky, která patří k té big trojce v České republice, a řekne, no víte, ten 70% propad, vlastně to není tak podstatné, protože vlastně ta cena na té burze, která by měla odrážet vztah nabídky a poptávky, není rozhodující, oni ty trhy někdy přehánějí, ona je nereálná, ve skutečnosti je z mého pohledu daleko větší. A já si to myslím a tady se všichni ti tržní účastníci mýlí. To je sice pravda, ale pokud tady s tímto tvrzením, může to být pravda, ale pokud s tímto tvrzením vystoupí generální ředitel jmenované banky, která má poměrně velice velké finanční oddělení a oddělení analýz, využívající technickou, fundamentální a psychologickou analýzu, a především se na tu fundamentální, a dávají milionům svých klientů investiční doporučení právě na základě ceny na burze, právě na základě vztahu nabídky a poptávky, tak určitým způsobem si tento člověk protiřečí. To znamená, protiřečí si v tom, že ano, když my se na to díváme, my jako banka, díváme se sami na sebe, jak nás trh oceňuje, tak my to víme nejlíp, ale když se na to díváme my a oceňujeme ty ostatní, tak používáme normální standardy, to znamená třeba tu burzovní cenu. To si myslím, i co se týče zveřejňování informací, které ty jednotlivé banky a finanční instituce v minulosti dělali, no v těch uplynulých měsících dělali a budou dělat, mají hodně daleko k tomu, aby byli transparentní a aby byli důvěryhodné, aby nešířili tu paniku, spíše tu paniku ještě daleko více podněcují. No a samozřejmě absence historických zkušeností mediálních, kdybych měl zde, já se k tomu za chvíli dostanu, vůbec v České republice, teďka abstrahuji od toho, jaké jsou zde zkušenosti z řešení nějakých krizí, ale vůbec celosvětově. Poslední takovou širší a větší krizi jsme měli v roce 1987, velice krátce, když tam byl krach v tom říjnu způsobenou zase poklesem, nebo informačními systémy a komputerizací New Yorkské burzy. Tam byly samozřejmě další krize i v těch následujících letech, ale ne tak výrazné a ne tak rychlé, spíše pozvolné. Tak i reportéři, a co se týče vůbec zpracovávání a vyhodnocování informací, které ty média dostávají, jsou velice jednotvárná, velice úzká, nikdy nepostihují tu celou podstatu. A pokud bych se měl přenést do České republiky, tak je to ještě umocněno na druhou, protože tam někdy v hlavních mediálních zprávách vystupují prostě zástupci různých lobbystických organizací, nejmenovaní prostě bankéři investiční, kteří prostě jezdí po celém světě, umí mluvit česky a vykládají svoje prvotní dojmy. A některé jejich postřehy jsou poměrně velice dobré, nicméně v tom širším kontextu se ty základní informace ztrácejí. Takže díky těmto třem aspektům, to jsou ty tři aspekty, které ta realita v současné době čelí. Samozřejmě bychom mohli najít daleko více dalších aspektů, třeba ten aspekt ekonomický bychom mohli poměrně rozpitvat na podaspekty, ale myslím si, že tady tyto tři jsou takové základní. Specifika v České republice. Jaká jsou specifika v České republice? První odrážka, region vlastně centrální Evropy, střední Evropy si ji nezažil krizi. No to zase až tak docela nemusí být pravda, ta krize zde byla v některých zemích, například v těch balkánských, kteří poměrně výrazně... Je to funkce.
Haló.
Funguje. Je to zaplý?
Jo.
Funguje teďka? Tak uvidíme. Takže to byla krize takové, poslední krize tady tohoto kalibru. Samozřejmě můžeme, pan Mládek z ČSSD mi před pár dny tvrdil, že zde byla bankovní krize na konci 90. let, kdy padala investiční a poštovní banka, samozřejmě ano, byla i, řekněme, bankovní krize tohoto charakteru, nicméně tam vlastně přišli o své úspory pouze akcionáři IPB a těch příslušných bank, vkladatelé a klienti těch bank byli zachráněni, došlo k fúzi ČSOB, IPB a podobně, ta ČSOB do toho, do dneška z tohoto vlastně prodeje za korunu žije. Čili bankovní lobismus, další specifika České republiky, několikrát už jsem zde zmínil, ten český, vůbec ta česká transformace má svůj specifický charakter, tak jak vznikla kuponová privatizace, úloha bank v tomto celém procesu. A samozřejmě vezměte si třeba tu tezi, kterou nikde neslyšíte. Zavedení eura je oddalováno především bankovním lobbyismem z jednoho prostého důvodu. Pokud zde budeme mít korunu, tak si jenom zkuste převést poplatek, když vezmu tady doktoranty nebo naše pracovníky na konferenci na Slovensko, třeba konferenční poplatek je 2000 slovenských korun a bankovní převod vám přijde na 1000 korun. Ano. Čili extrémně vysoké poplatky bank a pokud děláte nějaký převod a jdou vám peníze ze zahraničí a vždycky telefonujete s něma a oni vám říkají, jaké ještě další poplatky, když přece v Evropě je ten převod bez poplatku, tak i to může být jeden z těch důvodů. A samozřejmě ten bankovní lobbyismus se projevuje v České republice ve všem, ať už jsou to podíly na jednotlivých firmách, spoluúčastí na jednotlivých firmách a samozřejmě má i politický charakter. Kdybyš daleko kvantifikovanější a daleko blížší vám bude firemní lobbyismus typu ČES a Škoda Auto, včera zveřejnil ČES úspěšnost své kampaně, zafixujte si cenu energie. Zachytil to někdo? Kolik lidí to využilo? No, 3900. Což je pěkný propad. No, taky z jednoho prostého důvodu. Proč to ten ČEZ dělá? ČEZ to dělá z toho, že si nakoupil opční kontrakty, terminové kontrakty dlouhodobě dopředu, zaplatil za to nehoráznou sumu a teď to potřebuje nějakým způsobem prodat. Tak co udělá? Udělá supermarketingovou kampaň, využívá té nejistoty, kterou ty firmy nebo ty domácnosti mají, úplně to otočí z hlediska marketingového, z vašeho strachu my vlastně uděláme to, že vám dáváme nějakou přidanou hodnotu, dáváme vám možnost toto riziko odstranit tím, že si tu cenu energii na 2 roky zafixujete. My nevíme, jaká bude ta cena energii za 2 roky, ale máte tu možnost si velice dobrou cenu v současnosti zafixovat. To by na tom nebylo vůbec nic špatné, možná i ušlechtilé, kdyby ten ČEZ sám to vymyslel. Jenomže ten ČEZ to ani sám nevymyslí. Pokud vezmete si jeho konkurenty E.ON nebo RWE v Německu, tak tam dělali úplně stejnou kampaň, akorát, že to fixovali za daleko lepších podmínek a na dobu 3 letou. To je jedna věc. Druhá věc, co se týče ČEZu, ČEZ se dostává tou absurditou a tím svým lobbyzmem jako hlavní miska na vahách v politickém vývoji. Tato vláda, která je teďka v demisi, vlastně minulý rozpočet spojila s tím, že bude prodávat 5% akcí ČEZu a odhadla, že za to dostane nějakých 90 miliard nebo 84 miliard. To byla velice výrazná položka při sestavování tohoto státního rozpočtu. A což je daleko ještě absurdnější, je, že ČEZ dokonce teďka vyběl zase s tou svou další kampaní ta tisícovka za ty staré spotřebiče, nevíme kdy, nevíme jak, ale pouze nevíme jak dlouho, 2 vybrané firmy, napadl to antimonopolní úřad. A další absurdita z ČEZu je, že nebude vymáhat platby od sociálně slabých nebo od těch, co vám díky krizi prostě nemají na platbu elektřiny. A teďka je otázka, co proti tomu, co tady s tím. ČEZ, kdo vlastní ČEZ? ČEZ vlastní stát. Takže místo, aby ČEZ díky těm miliardovým ziskům snižoval cenu elektřiny a vlastně ulehčil nám všem, ne, naopak, je to výhodné pro stát, protože stát díky tady této politice má poměrně výrazné zdroje, za chvíli budou vyplácet ČEZ dividendu, stát jako majoritní akcionář si vytáhne poměrně velkou sumu ve formě dividend, což mu bude snížit na přilepšenou, no a rád bude zavírat oči, když bude vyhlašovat pan Roman zase akvizice v Albánii, nebo akvizice, já nevím, za chvíli v Uzbekistánu nebo někde jinde. Co to přinese českým občanům? Nic. Přinese to pouze pozici, přinese to balíčky těm manažerům. Já těm manažerům ty balíčky nezávidím, ty obce a ty bonusy v těch 100 milionech. Někteří možná. Já bych jim to nezáviděl z jednoho prostého důvodu. Když by oni byli vystaveni trhu volné konkurence, kdyby opravdu o to museli bojovat, ale co ČEZ udělal? ČEZ má monopolní postavení, snížil náklady, je velice důležitou součástí v rozhodování, politickém rozhodování a to se jim to rozhoduje. Takže přidaná hodnota toho managementu je minimálně aspoň v mých očích daleko menší, než by mnozí z vás tušili nebo tuší. Něco podobného je to Škoda Auto. Škoda Auto, zase první, kdo zde je, bývalý expert, bývalý ministr, a který neustále lobuje, aby se podporovala výroba automobilového průmyslu. Pan Jan, samozřejmě teďka myslím manažerem pro celou východní Evropu, ale komu patří Škoda Auto? Volkswagenu. Komu patří Volkswagen? Komu? Porsche. Porsche právě díky Ferdinand Porsche a prostě firma Porsche bývalý, čili teďka ještě pan Pěch, na podzim loňského roku se jim podařil husarský kousek, kdy právě využili té regulace, která v Evropě je, poměrně legálním způsobem nabili díky obcí a obční kontraktu 70%, si zajistili až 75% akcí firmy Volkswagen. No a to, že bývajících 20% vlastní dolnosaská vláda, tak na trhu bylo obchodovaných pouze 5%, a způsobilo to takové excesy a výkyvy, například v německém akciovém indexu, ale to bych šel příliš dopodrobna. Takže jinými slovy, pan Jan zde volá, aby jsme podporovali Škodu auto, a víte, kolik firma Porsche loni vydělala? 8 miliard. Kolik z toho šlo, z tohoto zisku z 8 miliard, šlo 7 miliard právě díky těmto derivátovým operacím a pouze 1 miliarda bylo z nějaké operativní činnosti. Takže, dobře, zavěďme šrotovné. Mimochodem, je někdo z vás pro šrotovné? Auto. A proč? Dostaneš 30 tisíc. No, a co pak? Koupíš si auto. Za kolik si to auto koupíš? Nejlevnější auto na trhu? Nemyslím teďka Tata, ale já nevím. Jak je Chevrolet? 160 tisíc, dobře. Dostaneš 30 tisíc, kde vezmeš těch 130? Půjčíš si v banku, no, ale nemáš naspořený, tak jako máš Skodovku tam někde, nebo já nevím. Půjčíš si to u banky, banka ti dá super úvěr a podpoříš je tady to všichni a dostaneš se do další závislosti a ta banka vydělá víc než při těch převodech do zahraničí. Jo? Čili lobbyismus, opravdu nesmysl. Před minulý týden mi jeden politik tvrdil proč zavíst České republice šrotovné, aby jsme byli solidární k ostatním zemím Evropské unie, které se taky zavádí. Já nevím, já bych do takového biznisu prostě nestaral, ale pan Jan samozřejmě to dělá logicky. On jako předseda CzechInvestu, nebo šéf CzechInvestu, to všechno tady natáhal, ty montárny a tak dále, ti z něčeho prostě musí žít i tou infrastrukturou. A, dobře, no. Kreditibilita bank a pojišťoven. Další otázka, ano. Banky, podívejte se na jejich bonusy, nejenom u nás, ale i v zahraničí, kolik prostě dostávají ty šéfové, když to velice dobře funguje. A když to teďka špatně funguje a jeden ten pilíř z toho kapitalismu v uvozovkách se hroutí, tak je budeme zachraňovat. Až je zachráníme, až je sanujeme, tak tam zase znovu zůstanou a zase budou znovu dávat ty bonusy. No. To stejné v pojišťovách. Já se obávám, zatím to moc nepadá v těch médiích, ale tak jako probíhala například krize na kapitálových trzích 2000 až 2002, kdy prostě začalo to bankami a hlavně tam byla ta internetová bublina. Nejvíc to začalo postihovat pojišťovny v Evropě v roce 2002 poměrně velice významně, kdy museli rozprodávat svý portfolia a něco podobného si myslím nás čeká. Akorát u těch pojišťoven, to není tak okamžitě, protože tam ty pojistky jsou uzavírány na určité období. No a až to začnou rozprodávat, tak si myslím, to může dojít k dalšímu urychlení té sestupné spirály. Mimochodem, když už jsme u těch specifik a kreditibilita banka pojišťoven, vyhnu se teďka bankám, pojďme k pojišťovnám. Největší pojišťovna na českém trhu? Česká, asi já jen 35% nebo už tak zhruba. Kdo vlastní českou pojišťovnu? Prosím? Kdo? Teď Generalia, PPF. A kdo vlastní PPF? Kellner. A Kellner to má, vidíváte se někdo na Kellnera, kde je prostě registrována PPF? V Holandsku. A v Holandsku? To je kde? To je automaticky na holandských Antilách. Takže souvislost s Krejčířem a jeho firmami zde nevidím žádný rozdíl. A vlastně 35% trhu. Druhý nejvyšší subjekt na trhu? Kooperativa. Kdo vlastní kooperativu? Wiener Städtische. Kdo vlastní Wiener Städtische? Neprůhledný. Hledal jsem to před minulý týden. Super stránky, webovky, odkazy. A svýho času velice významné zastoupení tam mělo město Vídeň, to znamená rakouští sociální demokraté, či zase politický průnik tady do toho. A teď se dostáváme na 60% trhu. Když ke mně teďka přišli uzavírat nějaký sluníčka, nějaké další produkty jako do budoucna, někam vázání kapitálu na 18 let, tak jsem se jich zeptal na kreditibilitu. Ten člověk, který ani nevěděl, co to je, tak mě říkal, že si myslíte, že česká pojišťovna zkrachuje. Stát pomůže přece. Tak pozor. Možná ano, ale v současné době, když vám krachuje AEG, a ta je v té krachu, ta by měla reálně krachnout, akorát, že ten Obama, už se, nebo ta americká vláda, dnes všechno na Obamu se poučil, to, co udělali s Lehman Brothers, tak jim tam sypou další a další peníze, pak za pár měsíců zjistí, že si vyprácejí ohromné bonusy, tak ano, já nevím, 80 šéfů z 90 se řekne, že ten bonus teda vrátí ty miliony, ale furt to ještě nic neřeší. Takže ta kreditibilita bank a pojišťoven v České republice velice specifická, velice si myslím, velice špatná a bohužel o tom nikdo nemluví stejně tak jako od ČEZu, protože to jsou firmy, které vlastně ovládají přes ty média. Když se podíváte na nové stanice digitální, tak tam samozřejmě má i PPF podíl a podobné finanční skupiny. Vlastní měna, specifika České republiky, k tomu už bylo hovořeno všechno, já se k tomu vrátím v závěru. Myslím si, že jestli bude nějaká další progrese, co se týče urychlení této krize, tak bude v měnové oblasti. A tam si nejsem jist, jestli ta česká koruna je to nejtvrdší platidlo, které bychom všichni měli mít, když se jedná o krize spojené s likviditou. Slabý kapitálový trh, neexistence běžných finančních produktů, když se podíváte na pražskou burzu, tak je to prostě bída a utrpení. Nálepka emerging markets, zde je ten velký problém, který prostě řeší jak vláda, který řeší centrální banka, někdy úspěšně, někdy méně úspěšně. Česká národní banka se například velice dobře ohradila proti těm mystifikacím, které vyšly před pár měsíci v prestižním ekonomickém časopisu The Economist, oficiálně prohlášení jako jedna jediná z těch středoevropských zemí. Nicméně následující druhý den pak došlo k oznámení, že udělala společnou intervenci s Polskou a s Rumunskou a myslím ještě Maďarskou centrální bankou. Tak na jedné straně se snažíme z toho regionu si jakoby dostat, že se nás to netýká. Na druhé straně zase tam patříme a nemáme nikoho, kdo by nám na té straně druhé tu ruku podal. To je problém i samozřejmě celkového pohledu toho globálního světa na nás jako Českou republiku. Stále budeme spojováni s tím divokým východem, Wild East, i když třeba, co se týče průměru, jsme na tom daleko lépe než Portugalsko, než Řecko. A já jsem to před pár týdny taky někde uváděl, že za chvíli možná nebudu chtít, aby jsme byli přirovnáváni k Rakousku. Ano, když se podívám na jeho bankovní systém a na jeho zadlužení, a za chvíli vám ukážu jeden graf, na kterém to uvidíte. Takže to jsou ty specifika té České republiky. Já pak tam mám připraveno ještě samozřejmě specifiku, co se týče důchodů. Jenom, aby to bylo pro srovnání, obolovám se, že to jsou zahraniční slajdy. Nicméně zde je podíl úvěru v cizích měnách. Tady vidíte, Česká republika jsme na tom ještě stále nejlépe, 10% úvěru. Jsou to, prosím vás, data z března 2009 z Bloombergu. A vidíte, že podíl například úvěru v Estonsku, Litevsku a Lotyšsku kolem 80%. Tady jsme na tom poměrně ještě velice dobře. Nicméně, pokud půjdu na takzvané credit default swaps, což jsou u státních dluhopisů, a zde vidíte celé jednoznačně tu zajišťovací prémii, kterou je vždycky nutné kalkulovat, když dojde k nějaké emisi státních dluhopisů. Mimochodem, předevčírem, tuším, vláda se prohlásila, že bude emitovat státní dluhopisy v eurech. Tak Česká republika, která je něco lépe než Slovensko, potřeba, ale Slovensko samozřejmě už má eura, i tak je to vidět ten poměrně výrazný rozdíl. Tady je poměr, okolik víc se musí zaplatit, ne okolik víc, kolik je prostě k zajištění. Ta Česká republika se dostává na nějakých 320 basických bodů, což je 320 basických bodů v dluhopisové řeči 3,2% pro zajištění běžné emise. Jenom pro srovnání, když by například, já jsem tady napsal, když by například Německo vydávalo dluhopisy, tak potřebuje na zajištění pouze 65,7 bodů, neboli žádná celá 0,6%. Čili u nás je to asi pětkrát. Dotaz? Já tam budu dál, diference, nemám to takhle, ale když se podíváte Slovensko, který by měl mít jednotnou měnu společně s eurem, jo, a dostává se vůči euru na nějaký 2,4, 2,5, já tam mám porovnání vůči třeba německým státním obligacím, které jsou v úvozovkách současnou nejistější. Tak jenom je vidět prostě ty rozdíly, ale furt jsme na tom ještě daleko lépe než třeba Litevsko, než třeba Rusko, které potřebuje pro to zajištění nějakých 7%. To Litevsko, pardon, Letland, Lotyšsko nějakých 9%. To jsou ohromné propady, které v současnosti spíše narůstají, než aby to nějakým způsobem šlo ke společnému základu. Čili takové jsou ty specifika té České republiky. Nyní bych přišel k tomu třetímu bodu. A to je ten základ prostě nemovitostní krize ve Spojených státech. Pokusil jsem se vybrat pár zásadních poznámek, které vám jsou možná známé, některé možná uslyšíte poprvé. Chtěl bych jenom říci, že ve Spojených státech vlastně v těch uplynulých letech došlo k největšímu boomu na trhu nemovitostí v historii. Ten boom započal již na počátku 90. let, trval skoro celé desetiletí. První vlastně takovým zlomem a mezníkem byl rok 2006, kdy vlastně poprvé započal pokles a ceny nemovitostí začaly klesat. Nicméně v tom horizontu od toho počátku 90. let do toho roku 2006 se ceny nemovitosti ve Spojených státech v průměru zdvojnásobily. Já jsem tady tento slide nazval naivní a intuitivní mýty spojené prostě s investicí do nemovitostí. Tak tím prvním takovým intuitivním očekáváním je, že které je vám neustále právě díky těm mediálním masážím předkládáno, že ceny nemovitostí pouze rostou. Většinou se využívá těchto argumentů, že půda je pouze v omezené míře dostupná a proto musí zákonitě všechny ceny nemovitostí dlouhodobě růst. Zdůvodnění většinou ano, neustále se zvětšuje počet populace, roste dynamika světového hospodářství, půda je neustále potřebná. Ty mají opravdu velkou sílu tyto dva argumenty, když ten trh je na tom dobře, když ty ceny nemovitostí rostou, imituje to k dalším nákupům, k dalším aktivitám, k dalším poptávce po nemovitostech. Tady takové dva základní, zase historicky významné roky, to je rok 1887, takzvaný typický nemovitostní boom v New Yorku. Tam se šlo rozhodnutí, jestli se bude stavět do výšky nebo porostou ceny pozemků, protože New York jako ostrov nebo poloostrov, ty pozemky jsou tam omezené. Zvolila se jaká varianta, zvolila se samozřejmě kombinace obou, rostlo se do výšky a i ty ceny těch pozemků následně rostly. Dále pak rok 1952, kdy vlastně vzniká takzvaná generace takzvaných baby boomers, to znamená poválečné ročníky, dětský boom ve Spojených státech, ti teďka přicházejí samozřejmě do důchodového věku. A tam byla zvýšena samé poptávka, mladé rodiny s dětmi chtějí bydlet, chtějí mít svůj dům v osobním vlastnictví. To, že ceny nemovitostí nevždy rostou, naopak mohou být i dlouhá období, kdy ceny nemovitostí klesají, tak tím nejznámějším, nejbližším i historicky je Japonsko, kde vidíte, že ceny nemovitostí v období mezi rokem 1991 až 2006 v japonských městech poklesly reálně o 68%. Myslím si, že za chvíli se na takovou úroveň, ne zrovna minus 68%, ale bude dostávat Praha a podobné velká města. Takže to jsou ty naivní a intuitivní nemovitostní mýty. Opravdu není pravda, že ceny nemovitostí vždy rostou. Mohou být i dlouhé období, kdy ceny nemovitostí klesají. Dalším takovým asaním peněžní iluze, které zase nevždy je velice důsledně na to upozorňováno při investici do nemovitostí, a to jsou, že jsou většinou ty ceny často uváděny, které byly za nemovitosti zaplaceny v době jejich pořízení. Kdybych šel k těm baby boomers a ten baby boomer, který v roce 1952 si koupil dům, tak možná ten dům stál v roce 1952 $15,000 nebo $20,000. V současnosti ten dům má hodnotu 250,000 třeba, nebo půl milionu i po tom propadu. A ten člověk vždycky intuitivně, když jsem to koupil za 15,000, teď má 250,000, to je ohromný nárůst. A neuvědomí si standard klasická peněžní iluze, rozdíl mezi nominální a reálnou hodnotou, neuvědomí si, jakou prostě hodnotu mají peníze v delším časovém horizontu. Tady jsem se pokusil najít pár statistik. Americký hrubý domácí produkt od roku 1929. Starší data prostě nemáme. To statisticky začalo od roku 1929 až po rok 2007. Reálně rostl o 3,4%. To znamená oproti roku 29 asi 13,3 násobek vyšší ceny. A tudíž by podle tohoto modelu nebo podle tohoto předpokladu měly i ceny nemovitostí v Americe růst minimálně o 3,4% ročně. A měly by patřit k jedním z nejlepším a nejlepším prostě investicím dlouhodobě. Jenom pro srovnání. Akcie ve stejném časovém období dosahovaly zhodnocení kolem 7%, i po těch poklesech, které zde jsou, byly samozřejmě období, kdy jsme se stavili na 9 nebo na 10, ale i po tom poklesu akcie vám přinesly 7% ročně per annum, z toho samozřejmě ty 2% byly formou kapitálových výnosů a těch 5% ve formě dividendových výnosů. A pokud se podíváte na tu poslední odrážku, když třeba vezmu ceny bytů v osobním vlastnictví v Americe mezi roky 1900 až 2000, tak ty se reálně zvýšily pouze o 24%, neboli žádná celá 0,2% procenta ročně. Čili zase zde neplatí ten předpoklad, že ceny nemovitosti dlouhodobě rostou, je zde určitá peněžní iluze a jeden zásadní poznatek z tohoto slajdu, investice do nemovitostí nemusí být tou nejlepší, ani tou nejziskovější. Jak vidíte, i ty akcie dosáhly prostě dvojnásobného zhodnocení i po těch poklesech než ceny nemovitostí. Takovým indikátorem je multiplikátor důvěry. To, že nemovitosti samozřejmě mohou být dobrou investicí jen v určitých časech a v určitých místech. Příčiny nemovitostního boomu samozřejmě ovlivňují i ty segmenty kulturní a institucionální povahy. A zase se vracíme k nějakým těm základním ekonomickým souvislostem, teďka velice zjednodušeně erudovaní ekonomii mi prominou, ale samozřejmě permanentní růst jakéhokoliv aktiva, samozřejmě ceny nemovitosti, utvrdí ty tržní účastníky v jejich intuitivní víře, zbudí v nich pocit nějakého zisku, že se musí chopit jedinečné tržní příležitosti, dochází k zesílené zpětné vazbě, dochází k přesvědčení, že ten růstový trend bude trvat neustále a tudíž zroste poptávka, když zroste poptávka, začne růst cena. Čili tady tato základní úvaha má i svůj racionální a opodstatněný původ právě v té burzovní bublině vytvořené v 90. letech díky tomu akciovému boomu, díky těm TMT, to znamená převážně koncentrace na internetové společnosti, telekomunikační, mediální, ten růst těch 90. letech ve Spojených státech, kdy průměrně ta americká ekonomika měla nejdelší vlastně období růstu, kdy rostla průměrně na těch 5-6% ročně zcela bez problémů. Způsobil samozřejmě růst těch finančních aktiv. Ti lidé, kteří ty finanční aktiva měli, především tedy akcie, se cítili být bohatší, tudíž si mysleli, že mohou více vydávat. A ten propad, který na akciových trzích nastal právě v letech 2000 až 2003, zase nejdelší ten propad 630 měsíců od března 2000 do března 2003, způsobil to, že oni náhle zjistili, že ty akcie nemusí být až tak jisté finanční aktivum, a tudíž se začali poohlížet po něčem jiném, jak by mohli diverzifikovat svoje mění a skončili u nemovitostí. Tam byla otázka, že šli přes nějaké hodnotové akcie, chvíli se tam byla poptávka po dluhopisech, byla tam trošku taková bublina, co se týče hedžových fondů, ale všichni nakonec skončili v tom roce 2000-2002 u nemovitostí z jednoho prostého důvodu, že sektor nemovitostí se jevil jako velice slibný, nebyl spojen s žádnými takovými skandály účetními, jako je Enron, tam byla ta důvěra v tom roce 2002 díky tomu skandálu s Enronem a jeho účetní bilanci poměrně otřesena. No a začali tedy investovat a samozřejmě domy a byty, to je něco hmotného, něco hmatatelného, ty akcie a ty dluhopisy máte virtuálně ve svém, nebo i reálně v uvozovkách ve svém portfoliu. A viděli to jako určitý způsob té diverzifikace. Takže ta důvěra se samozřejmě zvětšovala, docházelo zase k tomu multiplikátoru důvěry. Já jsem tady jako poslední odrážku uvádím dva pojmy, tam byl velice populární začátkem tohoto tisíciletí, jako je house flipping. House flipping, to znamená jednoznačně to, co se děje částečně v České republice. To znamená nákup nemovitosti, její renovace, sanace v uvozovkách a prodej pak za poměrně vyšší cenu na trhu, který neustále roste, neustále se poptávka zvětšuje. A property ladder, což je vlastně nemovitostní žebřík, to je takový pojem z finanční teorie, to je spojená investice, když je investice do domu jakoby velice jistá, spojená s určitou jistotou. Samozřejmě i podíl cizího kapitálu byl kdykoliv velmi vítán. Vznikaly ty agentury, které vám poskytovaly ty úvěry na to, abyste si tu nemovitost mohli koupit. Musím zrychlit, protože já to mám ještě víc a vidím, že... Takže proč současná nemovitostní krize doposud překonala všechny ty krize minulé? Ten důvod je vidět v reakci příslušných úřadů, především ve Spojených státech a především na Ministerstvu pro bydlení a rozvoj měst. Já bych to odbočil v roku 1977 velice proslulý americký prezident Jimmy Carter, který vykazuje určité paralely k Obamovi v současném období, taky velice po tom, co tam byl Ford a předtím Nixon, tak byl spojeno, že ano, nastoupí demokrat Carter, který prostě měl velice ušlechtilé cíle, ale ty cíle se poměrně velice rozpadly, následně pak prohrál další volební období společně s Reaganem a nastoupila Reaganomika a podobně. Takže ten Carter v roce 1977 nechal protlačit americkým senátem takzvaný Community Reinvestment Act. A tento Community Reinvestment Act neříká nic jiného, než že vládní nemovitostní agentury, jako jsou Fannie Mae a podobné, by měly poskytovat ze zákona část svých úvěrů sociálně slabým a kulturně odlišným vrstvám. Jinými slovy, vrstvám, které by nikdy na úvěr, na nákup nemovitostí nedosáhly. Já jsem tady dal rok 1999, kdy vlastně synovec Martina Luthera Kinga, ale to je Martin Luther King III, ve svém projevu výrazně vyzýval a tlačil na prezidenta Billa Clintona k tomu, aby maximálně tady toto podpořil, aby podpořil právě poskytování úvěrů sociálně slabým vrstvám, aby došlo k určitému zrovnoprávnění, k odstranění křivd, které ta Amerika za té desetiletí napáchala. A tudíž ministr pro bytovou výstavbu za Clintonovy vlády Andrew Cuomo osobně se zasazoval několikrát, jsou to jednoznačně k tomu důkazy pro to, a byly kontrolovány právě tyto hypoteční agentury jako Fannie Mae a Freddie Mac, aby tyto úvěry těmto vrstvám poskytovaly. To byl jeden z těch důvodů, proč například v loňském roce, když mě byl v září, mezi přelomem září a října schvalován ten první asi 70 miliardový balíček na podporu těch firem amerických, tak to Senát odmítl, protože tam vystoupila šéfka demokratické strany a řekla, že za tu současnou krizi může prezident Bush. A republikáni hned proti tomu se vystoupili a právě poukazovali na Jimmyho Cartera a na ostatní prostě politická rozhodnutí, které v té minulosti provedli demokraté, a tudíž ten balíček nebyl schválen, aby pak záhy za těch 10 dní v té výši nadměrné schválen byl. Mimochodem, kdybyste chtěli být opravdu do těch detailů, tak byly udělány další takové, právě díky tomu ACTu, prostě další takové celonárodní americké instituce, které právě umožňovaly poskytování těmto v uvozovkách sociálně slabým nebo společensky na ústraní stojícím vrstvám. A současný prezident Obama dokonce pracoval jako právník právě po jednu tady z těchto agentur, která se tady touto problematikou zabývala. Pokud byste si přečetli, nemyslím, že to má ve svém životopise tak takhle napsáno, ale bylo to tak. Ale aby jsme byli féroví, tak na druhé straně je nutné říct, že celý ten problém, který je v určitých fázích a mediálně velice zjednodušován, to znamená, oni ti zlí bankéři poskytli úvěry těm chudákům, kteří neumí ani do 10 napočítat a oni, ti to teďka nejsou schopni splácet, tak zase se dostáváme k tomu pojmu, jako je korupce, zase velice zjednodušil, protože samozřejmě obě strany jsou tou korupcí ovlivnění. Ten, který poskytuje ten úvěr, to znamená, který ho poskytuje někomu, o kterém ví, že nikdy ten úvěr nesplatí a jde mu o to jenom, aby dostal svoji provizi a co bude po něm je potopa. Ale musíme se na to podívat i z té druhé strany. Ten, který si ten úvěr bere, zase na druhé straně by měl být tak na zemi, aby odhadl své finanční možnosti a řekl si, ano, tak já na to nemám, ale on si ho vezme, protože když mu to někdo dává, tak proč by ty peníze nebral. A kdybych šel, já to pak mám trošku dál, ale možná tady je vhodná doba, abych to trošku možná ještě dal hmatatelnější pro vás, a co se děje v České republice, co se děje prostě na trhu nemovitostí u nás, abstrahuji teďka od toho, že jsme v trošku jinačím postavení, nicméně nejúspěšnější investiční produkt v České republice je jaký? Já to říkám na každé přednášce, už asi několik let, takže vidím, že tady jsou všichni noví, že mě ještě neslyšeli. Neoblíbenější produkt. Zároveň nejúspěšnější. Finanční produkt, prosím? Přesně tak. Stavební spoření. To není finanční produkt. Nicméně takhle to předpokládám. Stavební spoření je produkt, my všichni, nám všem. Ze státního rozpočtu si dotujeme něco, co říkáme, že je, co by mělo podporovat ty ušlechtilé cíle, to znamená nákup svého bytu, nákup bytu v osobním vlastnictví a podobně. Největší poskytovatel na trhu, rovněž jeden ze sponzorů, částečně menších sponzorů naší fakulty. Samozřejmě centrála v Německu klesá do kolen, když vidí, že dělají v České republice 60% obratu z celého koncernu. Ale to dělají z našich daní, daní nás všech. A k čemu to ještě slouží? To, že je to české specifikum, že zde absence kapitálového trhu, tak člověk se rozhoduje racionálně. Má práci, nebo měl práci a bude mít snad práci, má automobil, koupil si to od Jana na Škodovce, že jo? Má energii, jezdí na dovolenou, máme zde 1000 kanceláří, co bych dělal s tím volnými penězmi? Čtyři stěny, vynikající investice, ceny nemovitostí vždycky rostou, je to hmatatelné, nikdo ti to nemůže vzít. To je trošku, bych se usmíval, a parodie na Jaru Cimrmana, hra Vizionář a s dolem, důl ti nikdo nemůže vzít, to se může zatopit, zasypat, ale nikdo ti nemůže vzít. Může ti to vzít, ale už to taky bylo tady. Ale třeba racionální rozhodnutí. No a když vidím chudáky tady studenty, kterým univerzita třeba nedostanou koleje, když ty koleje už jsou možná na stejné nebo podobné úrovni jako ostatní, tak co oni řeknou? Přijdou za rodičem a řeknou, když to Brno, to je nádherný, a už řeknu, víte, teď jsem mluvil se svým finančním poradcem a ten mi teďka řekl, než abych já hloupá platila nájem, tak si radši vezmu úvěr, rodiče přidají 1,2 milionu, vezmu si 20letý úvěr a koupím si vlastní byt. Já nevím, 3+1 nebo 2+1 nebo... Ale Nikdo z vás neví, co je to časové období 20 let. Co všechno se může stát. Nikdo z vás neví ani, kde bude možná příští týden. Než abyste 20 let byli někde tam. A víte, o kolik tady tento úvěr přeplatíte, jenom s tou iluzí a s těmi špatnými informacemi, že byste museli platit nájem a nechcete platit nájem, radši si vezmete ten úvěr. A to jsou takové věci, které byste si měli prostě zamýšlet, ale nejen studenti, studenti jsou chytří, aspoň u nás na fakultě. Oni by si měli zamýšlet nad tím prostě všichni, včetně těch politiků. A nemyslím si, že tímto směrem jde ta diskuze. Když se dostaneme za chvíli k penzemi, tak s těmi penzemi a důchody je to něco podobného. Já musím zrychlit. Takže k tomu jsou obě strany korupce, ano. Jedna kupující, jedna prodávající, obě dvě jsou vinné. A samozřejmě ten mechanismus té zpětné vazby u toho cenového boomu se projevuje samozřejmě i na institucionální úrovni, kulturní, psychologické, které bych možná zrychlil. Takže pojďme, to jsou ty základní předpoklady a ta specifika toho boomu. Jaké, dá jsem si k tomu dalšímu bodu, jaké máme selhání. Minulý týden s velkými fanfárami ohlásila Evropská komise, že se dohodla na regulaci ratingových agentur. Což je nádherné, nezbývá nic než pogratulovat. Nicméně pokud bychom si to zase vzali v rámci toho historického vývoje a historického geneze, tak proč vůbec došlo k tomu, že ratingové agentury se dostaly do středu pozornosti jako těch špatných, těch, kteří to způsobili. No, je to věc jednoduché, on to plyne už z toho, co jsem říkal. Co se stalo? Ano. Poskytovatelé těch hypoték v Americe, kdekoliv jinde, vám poskytli ten úvěr, neptali se na vaši kreditibilitu, z jednoho prostého důvodu jim šlo hlavně o to, aby inkasovali provizi. Když s vámi někdo uzavře dlouhodobý úvěr na 20 let, tak taky inkasuje poměrně výraznou provizi. A to by nebylo špatné, nicméně ty agentury si vůbec nechávali tyto poskytnuté úvěry ve svých portfoliích, ve svých bilancích. Oni tyto úvěry zabalili do různých takových derivátových konstrukcí, takzvaných packages. A celé tyto konstrukci s celé ještě dalšími různými poměrně komplikovanými finančními produkty prodávali dál na trhu. Jo, takzvaná, je to takový, nadneseně řečeno, částečná sekuritizace těch aktiv, kdy formou cenných papírů se prostě dostávají do jinačí hodnoty. No, nicméně, ti kupující těch cenných papírů, ať to byly banky, ať to byly investiční banky, i drobní nebo velcí investoři, pojišťovny, fondy a podobně, tyto balíky kupovali. Já bych to částečně, jsem marně hledal nějaký takový dobrý příklad, ale možná někdo z vás ještě pamatuje, když došlo k privatizaci a tuším Fond národního majetku taky prodával, že všechny ty zbylé firmy, které neprošly tou kuponovou privatizací, tak pak prodával ty poslední balíky, miliardové balíky, prostě na základě veřejné soutěže, nebo veřejné soutěže vypsaného konkurzu a tam bylo 300 firm, jako ty Penty a PPFka, ti, co o to prostě usilovali, tak věděli, protože to něco už z toho vlastnili, nebo vlastnili nějaký dceřiny společnosti, tak věděli, jakou hodnotu to má a ten zbytek byl naprostej šrot prostě k odpisu, ale ten Fond národního majetku to prostě takhle dělal. Tak něco podobného ve velkém zjednodušení by se dalo dát tady k těmto balíkům, kde byly tady tyto nemovitosti, nebo kde byly ty úvěry na nákup těchto nemovitostí. Takže vůbec nevěděli, co kupují a všichni se samozřejmě spoléhali na to, že ta cena je nějakým způsobem férová, že je transparentní a tu férovost, tu transparentnost posilovaly právě ratingové agentury, protože těmto nemovitostem, oni jednoznačně poskytovali rating. Nicméně, ty ratingové agentury, a to je ten hlavní problém, který byl, ty ratingové agentury se dívaly pouze na historický prostě zpětně. No a když jsem vám před chvíli ukázoval, jak se zvyšovaly ceny nemovitosti v Americe, že od poloviny 90. od začátku 90. let až do roku 2006, ty ceny nemovitosti v průměru se zvýšily do na dvojnásobek, to znamená, na některých oblastech se to zvýšilo poměrně razantně, tak oni měli ten zpětnou historii a viděli, jak neustále ty ceny nemovitosti rostou a tudíž nebyl žádný důvod k obavám, nebyl žádný důvod k tomu, že by někdy došlo k nějaké platební neschopnosti, protože vy jste si na to půjčili, to jste zainvestovali a to co jste si jakoby koupili, vám rostlo na hodnotě. Což bylo nádherné, pěkné a ty ratingové agentury to i dávali v těch ratingzích a vůbec se nedívali na podstatu toho problému, prostě šli maximálně 2-3 roky nazpět a tudíž všichni měli rating bez výhrad a všechno bylo nádherné. To samozřejmě selhalo. Já jsem dlouhodobým nepřítelem auditorů ratingových agentur a něco podobného. Vždycky všem studentům uvádím klasický příklad zase z českého trhu, BIS privatizace IPB, kolik nám dluží Nomura, 80 miliard, nebo 40 miliard si nechal udělat český stát, Nomura si nechala udělat prostě další audit a stát dluží Nomuře, pak přišel třetí, který to nechal nějakým způsobem někde mezi, nikdo nedluží nic nikomu, pak přišel ministr Tlustý, který tento spor prostě srovnal. Já se jenom ptám, jak je tady toto možné, že jsou takové extrémní výkyvy tady v tomto oceňování, záleží na té metodologii, na té metodách, které se k tomu používají. A ještě lepší příklad, tady z tohoto, ale ne z finančních a kapitálových trhů, zde vidím paní doktorku Šedovou, ta mi to možná potvrdí nebo vyvrátí. Nesmyslně běžte k notáři, já tam jako děkan chodím často ověřovat svůj podpis, na základě nějakého průkladu totožnosti a ten koncipient, co mě to tam ověřuje, se ani vůbec nedívá. Ten bere prostě ode mě ten doklad, ten se na mě nikdy ani nepodívá, ta slečina nebo nejdo. Takže k čemu je mi a na základě ověření totožnosti se stáváte majiteli, zakládáte firmy, převádíte poměrně výrazné majetky a tady si myslím, že ten systém na tom zcela špatně, protože ten notář ověřuje ten doklad, který mu předkládáte. A neověřuje tu osobu, no on by měl, a neověřuje tu osobu, která mu ten doklad předkládá. Takže jinými slovy, pokud někdo ukradne doklady, jde s tím notář, nechá si ověřit, projde mu to, tak je více či méně legalizován, aby mohl páchat nebo využívat tady toho systému. Já to nechci dále rozebírat, ale notáři zde mají určité pravomoce, jejich činnost je prostě omezená, mají určité výsady, ale myslím si, že tady je to nesystémové. A něco podobného je to s těmi ratingovými agenturami, něco podobného je to i s těmi auditory. Musíte mít všichni audit, univerzita musí mít audit, každá akciovka musí mít audit, tak ten zákon a zase ten lobbyismus prostě vytváří podhoubí pro vznik tady těchto firm a v našem důsledku pak všichni zjistíme, že jsou k ničemu a že musíme regulovat. Kam to spěje v uvozovkách. Takže to ten podbod dohled a regulace bankovního systému finančních a kapitálových trhů. Samozřejmě s tím spojená celková globální koordinace, celková politická důvěryhodnost. Tady mi napadá ten klasický příklad, který jste viděli loni na podzim. Ubohý náš ministr Kalousek říkal, ano, 25 tisíc euro jako vaše vklady, ty jsou opravdu jisté, jsou jisté, vystupuje. Vystupoval tam s panem premiérem, vystupoval tam s panem guvernérem, pak se sešla Merkelová, Sarkozy, Brown a Berlusconi a řekli, garantujeme vám všechny vklady nad 100 tisíc u soukromých lidí, dokonce v Německu neomezeně. Co se stalo? Všichni v České republice si začali vybírat, a bylo to politické rozhodnutí, žádným parlamentem, to neproběhlo, prostě politický lobbyismus, všichni začali vybírat peníze, další to zavedlo Rakousko, až nakonec náš bývalý ministr financí Kalousek musel prostě si uříznout čandu a říct ano, tak 50 tisíc nebo možná 100 tisíc, prostě čistý politický populismus. Tady opravdu vidí to politické selhání a ta důvěryhodnost ne nás, ale možná třeba i té Evropské unie nebo vůbec komunikace mezi jednotlivými státy, která tato krize staví zase do úplně jinačího a nového světla. No a někdy můžete i slyšet, že se jedná o selhání dosavadních ekonomických teorií, to znamená jsou zde že mezinárodní, pardon, že dostavení ekonomické teorie doposavat nezohledňovali a nikdy zohledňovat zatím nebudou takové faktory, jako je právě ta korupce, jako je právě ta důvěra, jako je ta férovost a podobně. Čili to jsou teda určité selhání, se kterými lze anebo nelze souhlasit. A jaké jsou rizika? Rizika, samozřejmě, největší riziko, kromě těch pojišťoven, které je na druhém místě, co se na nás ještě valí, si myslím, že jsou hedžové fondy. Hedžové fondy v současné době nikdo vůbec nepřehlídne, kolik majetku je v nich alokováno, a to, že oni nejsou schopni reportovat, nebo nechtějí reportovat, a nikdo je k tomu nedonutí, tak se střízlivě odhaduje, že mají pod správou mezi 4 až 8 triliardami dolarů. A nemyslím si, že všechny tady tyto aktiva pomocí i finanční páky, která byla k tomu použita, byly investovány pouze v aktivech, které spekulují na pokles nebo něco nešlo do nemovitosti. Z toho i ten důvod, proč politici zase v rámci populismu chtějí rušit daňové ráje. Já s nimi naprosto souhlasím, ale pokud s tím začneme, tak určitě, ať je to Isle of Man, ať zrušíme Monte Carlo, že jo, Monaco a Gibraltar a podobně. Ale to je věc trošku jiná. Takže bilance jejich fondů, až ty začnou rozvazovat svoji pozice, je tam určité zpoždění, vždycky je na tom trhu zpoždění v rozvazování pozice hedžových fondů, tak si myslím, to těmi, který může odstřát poměrně výrazně. Bilance bank, jasně, bilance firm, rovněž ten pokles bude mít určité časové zpoždění, tak jak se na burze obchoduje třeba v některých fázích budoucnost a je tam před těch 6 až 9 měsíců, tak i v dalších fázích, co se týče zveřejňování výsledků a určitých dalších faktorů ovlivňujících právě ty hospodářské výsledky, zde může být naopak časové zpoždění. Hrozba inflace, hrozba hyperinflace, to možná ten vynechám, měl jsem k tomu připraveno poměrně širší materiál, ale to nás určitě může čekat, stejně tak jako hrozba deflace. Globální měnová krize, jsem zde zmínil, globální měnová krize, jestli dojde k nějakému dalšímu vyostření, tak samozřejmě to bude ve vyostření měnové, protože když jsme měli naposledy měnovou krizi, rozpadem Bretton Woods, možná jsme mohli k tomu říct, což je rok. Necháme do různého, bude tam 1970. A globální politická krize, která je prostě s tím, jak jsem říkal, spojena. Já teďka trošku zrychlím. Takže finanční Armagedon, ano nebo ne? Příznaky hyperinflace. Ano, předzvěstí hyperinflace může být co, když vlády začnou uplatňovat masivní politiku nízkých úrokových sazeb, neboli začnou si v uvozovkách ničit svoji vlastní měnu. To ničení své vlastní měny dochází k tím, že začnou emitovat nové a nové papíry, snižovat úrokové sazby. V Americe v současné době máme nulové úrokové sazby. Ono se to odborně označuje takzvaný quantitative easing. Quantitative easing to znamená prostě tištění peněz a to se v současné době děje. Nicméně ta situace ve Spojených státech je na tom ještě ohromně lépe než například ve Velké Británii. Málo kdo o tom v Evropě mluví, ale myslím si, že ve Velké Británii je na tom daleko hůře ještě než Spojené státy. Po všech stránkách. Mnoho tržních účastníků, především díky své diktivosti, špatně alokovalo své investice a ta špatná alokace stále trvá. Oni zůstávají podobně, jak se to bylo v minulosti. Doufají, že si ty trhy někdy zvednou. To jsou stejně jako ti, co zainvestovali v roce 2000 do internetu, do Yahoo, když Yahoo stálo $400, tak doufají, že to Yahoo někdy těch $400 bude mít a že prostě budou minimálně svými investicemi na nule. Teďka abstrahuji od těch časové hodnoty peněz. To, že Yahoo $20 nebo kolik a těch 400 asi nikdy neuvidí, je věc druhá. Nicméně ta špatná alokace je stále na těch trzích trvá, je a tak rychle nezmizí. Přeměna pohledávek bank, ano, to zabalení právě do těch formy těch cenných papírů, do těch paketů, ta sekuritizace, Ty trhy, kde se tyto bakety a ty balíky obchodovaly, kde nacházeli svoje kupce, už nejsou, neexistují. Teďka žádná banka v rámci prostě těch rizik a vnímání těch rizik už tady tyto pakety neprodá, jsou nefunkční a lze očekávat, že ten právě z těch, jedna z těch nebo jeden z těch nejdůležitějších složek světového hospodářství, to znamená ten bankovní segment, se velice dlouho bude potýkat s současnými problémy, dalo by se očekávat až období někde je jmenováno 10 let a více. Čili prognózy, příští rok to půjde nahoru, nevím. Možná byste se sadili do fortuny, bude to lepší. Ale co nás očekává, co se už částečně i děje, bankovní sektor se zmenšuje a zřetelně se zvyšuje vliv regulace. A taková trošku provokativní poznámka nebo podtext, vyspělé státy se vlastně paradoxně blíží bankovnímu trhu v Rusku nebo v Číně, který je velmi regulovaný pod velkým dohledem a to se v současné době děje někdy za velkého potlesku prostě všech tržních účastníků. Nevím. Lze vůbec vyřešit podstatu tady těchto problémů? Pokud ano, tak ten časový horizont by měl být poměrně dlouhý. V současnosti máme příliš velké druhy, příliš malé zdroje na jejich pokrytí. U toho nemovitostního trhu, pokud bychom se na to teďka cíleně zaměřovali, tak je vidět i částečná jakoby stabilizace, možná nepatrné zastavení toho propadu. Je zde nutné rozlišovat mezi takzvanými boom regiony, což je Florida, Kalifornie, všechna velkoměsta, venkovské oblasti. Ten propad se trošku zpomalil, ale i ty nejoptimističtější předpovědi očekávají až 2011-2012. A největším problémem v současné době je zadlužení amerických domácností, které je v současné době dvojnásobné než činí ten dlouhodobý průměr. Či jinými slovy, Američané nemají žádné peníze, nemají úspory, čili ta světová lokomotiva, jak jsou někdy Spojené státy označovány, už nemá žádný benzín a nebude žádným tahounem. Diskutuje se stále častěji možnost dvouciferného poklesu hrubého domácího produktu v Americe. Možná upřední na nějaké záchrany, alternativy, Čína zlatoměny. Čína, já už jsem to několikrát zmínil, a v minulosti jsem vždycky říkal, co se stane s tady emerging market, co se stane s transformujícími se ekonomikami, až jednou Čína vykáže růst ne těch 9-10%, co měl v průměru těch posledních 6 nebo 8 let, ale až třeba Čína poroste pouze o 2%. Nebo pokud Čína dokonce udělá nebo oznámí pokles hrubého domácího produktu. Teďka abstrahuji zase od toho, nevěřím statistikám, který jsem si nesfalšoval, že on sám nesfalšoval, jako kvantifikace především čínských ukazatelů za plné regulace bankovního sektoru. Byste měli být v uvozovkách opatrní. Nicméně to, že to smete všechny emerging markets a pak diskutujeme, jestli Česká republika je nebo není, to může minister financí vyskakovat nebo předseda vlády 20 metrů vysoko a bez tak tam budeme, je zde poměrně velice reálná. Zlato, že se stane alternativou k americkému dolaru, může se velice, velice dobře stát, je to je velice reálné, když se podíváte na dostupnost a cenu zlata. Možná se stane to zlato takzvaným novým komoditním platidlem, protože co ten dolar v současnosti ještě stále drží, jakoby v tom povědomí jsou ty komodity a to, že až na platinu, která se jakoby udává v britských librách, tak všechny se udávají prostě v dolarech. Byl pokus, aby se ropa, minimálně Irák to chtěl, udávala nebo účtovala v eurech, zatím k tomu nedošlo. Stále, pokud se díváte na celosvětové transakce, i po zavedení eura podíl dolaru je kolem 65-70% celosvětových transakcí. Euro pouze těch 20-22%. Je to posledních 5 let stabilní, čili euro zatím nemá ten boom. Může se dokonce stát, že všechny měny oslabí poměrně výrazně, protože mnoho zemí tiskne ty nové peníze. To bylo vždycky v minulosti katastrofou pro vývoj měn. No a samozřejmě dopadne na nás protekcionismus, který v té či jinačí podobě je stále a stále patrnější. Budoucí geneze. International Monetary Fund, čili Mezinárodní měnový fond, avizuje, to je na Mezinárodní fond poměrně ostré prohlášení, první globální pokles po druhé světové válce, očekává se vysoká nezaměstnanost, očekává se sociální neklid, de facto už ten sociální neklid, když se podíváte na Island, ty skutečnosti, když se podíváte na Maďarsko, nebo po baltské státy, k tomu spějí taky. Ekonomické podmínky se stále zhoršují, světlo na konci tunelu 2012, otazník, jestli vůbec. Politická pnutí, každé politické pnutí má historický vznik válek, rozhodující bude přístup k surovinám, ropa, plyn, možná i voda. No a budoucí centrální témata, zemědělské plodní komodity, jak na tomto těžit, vsadit na poklesy. Když se podíváte například na ocenění amerických akcí pomocí takzvaného nesystémového, ale jediného ukazatele velice populárního, takzvaného price earning ratio, kdy se porovnává cena se ziskem, tak je v současné době ocenění amerických akcí stále ještě dvouciferné. V těch 70. letech, kdy byla podobná krize, ropná krize a podobně, rozpad Bretton Woodsu, byly to ocenění jednociferné. Neexistuje žádná alternativa zatím ke drahým kovům, myslím teďka zlato, částečně i stříbro, ty průmyslové kovy, tam zase ta poptávka je spíše tažena regiony, jako je Čína a podobně. Budoucí geneze, další, státy budou bankrotovat, organizace typu Evropské unie se rozpadnou, důvod, přílišné rozdíly, vidím zděšení některých tváří, tady je ten graf, na který se kolega tam ptal. Když se podíváte, zase se mluvám, to je leden 2008, červen, a vidíte aktuálně, to je ta fialová, tady je prosím vás srovnání těch rizikových rozdílů u desetiletých státních dluhopisů. Pokud to emituje Francie, tak to, co dlouhou dobu prostě bylo to na stejné úrovni s Německem, no minimálně nějakých 10 basických bodů, teďka Francie musí při emisi svých dluhopisů desetiletých. To je prosím vás jedno z nejbezpečnějších finančních aktiv, které vůbec jakoby je, to se srovnává, teďka už ty Američany nikdo nebere vážně s desetiletými americkými bondy. Tady jsou desetileté státní dluhopisy, tak Francie musí už mít 0,5% nebo 50 basických bodů. Rakousko, tady jsou ty statistiky ještě trochu, Rakousko bylo v některých segmentech se dokonce dostávalo na 200 basických bodů, teďka je to tady kolem jednoho, Španělsko, Portugalsko a vidíte Irsko a Řecko, jak je tam rozdíl, to Slovensko je zrovna tak jako to Řecko. Takže k tomu, čemu měla ta Evropská unie vlastně sloužit, zavedení toho eura, aby se odstranili ty cenové rozdíly, naopak ta krize paradoxně ty rozdíly zvětšuje a ještě to navíc daleko více eskaluje. Vidíte ty prohlášení Maastricht, to vůbec neberte vážně, nějaké maastrichtské kritéria, státy hlavně, ať utrácí, ať jdou proti té krizi, ano, z jednoho prostého důvodu. Všichni se bojí prostě deflace, všichni se bojí, aby nenastali 30. léta, kdy ta deflace prostě zde byla a všichni to budou řešit čím? Inflací. Doufejme teda, to bylo ještě nejlepší řešení. Takže přílišné rozdíly, co bude následovat, mohou následovat různé strategické aliance. Některé začínají poměrně více a více již fungovat. Když se podíváte v poslední době politický aspekt, který jsem měl, tak jak historicky, je to asi historickým kontextem, Rusko nespolupracuje už s Francií, zase spolupracuje, jak za Friedricha Velkého, s Německem, takže vytváření tady aliancí tohoto typu. Docházím k závěru, je to, když tak si necháme na diskuzi. Tak, je tedy vůbec nějak ty finanční trhy vůbec ty globální trhy nějak ovládnout, nějak předvídat, nějakým způsobem držet v šachu. Aspoň z mého pohledu, a ne z mého pohledu, vždycky, když je nějaká krize, tak se hovoří o krize prostě důvěry. To je zase ten aspekt, který já neustále postrádám v těch určitých ekonomických teoriích. Kolegové zase se mnou budou nesouhlasit, ale prostě důvěra, korupce a podobně, to do těch modelů LSLM a takový ty další prostě nedáte. Nicméně Současná situace je poměrně atypická tím, že ti normální smrtelníci, ať jsou vysokoškolsky vzdělaní nebo nejsou vysokoškolsky vzdělaní, absolutně jsou ztracení v tom segmentu, který se zde v posledních desetiletích vytvořil, a což je ten segment bankovní a ten segment finančních a kapitálových trhů. Jsou zde tak vytvořeny tak složité konstrukce, že ani sami ti profesionální tržní účastníci někdy nejsou schopni vůbec ty konstrukce a možná i ty deriváty a ty různé balíčky různých hybridních strukturovaných produktů rozklíčovat. A tady právě se projevuje ta druhá stránka toho kapitalismu. Ten kapitalismus samozřejmě je zatím jediný funkční systém, který zde je. Na druhé straně nutné říci, že přes polovinu obyvatelstva na tomto světě žije v jinakém systému než kapitalismus. A očividně nebo neočividně jsou tam spokojením. Možná si to my jenom namlouváme, že ten kapitalismus musí být všude a všude fungovat. Nicméně já jsem ten poslední, který by nějak zbrojil proti tomu kapitalismu, ale musíme si uvědomit, že i ten kapitalismus má ty stinné stránky a jednou z těch stinných stránek je, že člověk, především na finančních kapitálových trzích nebo i v bankách, může být podveden, může být oklamán. A když zainvestoval nějaké peníze, když si vzal nějakou hypotéku nebo důvěřoval nějakým svým poradcům, tak může tam konec konců stát s prázdnýma rukama. A tady je nutné vrátit tu důvěru. Ta důvěra si vrací velice těžko, pokud se někdy ztratí. Spíš by se to mělo jít v tom smyslu, že by, když to přirovnám k fotbalu, ten definovat jednoznačná pravidla, to znamená hřiště, na kterém se může ten účastník pohybovat, bude hrát podle nějakých pravidel, když kopne míč do autu, tak hází aut druhá strana a možná ty státy, které hrají stále větší a větší roli, by měly mít funkci toho rozhodčího, protože ta komplexnost těch produktů a ta liberalizace, která byla v těch posledních letech, a nevím, jestli to vůbec hovořit nebo se rovná s liberalizací, spíše bych řekl, že ta komplexnost sloužila k tomu, aby se ty jednotlivé produkty nebo i ty jednotlivé tržní subjekty vymanuly z té kontroly. Teďka myslím hedžové fondy, daňové ráje a podobně. A pokud právě tato regulace selže, což v minulosti selhávala permanentně, a vždycky se to řešilo tím, že pan Greenspan, bývalý šéf Fedu, uvolnil měnovou politiku, to znamená, emitoval více a více peněz a nějakým způsobem se to ustálo a teď už prostě to došlo tak daleko, že už to nejde jenom o to vytisknout peníze a čekat, že to ten trh třeba. Tak pokud se tak stane, že ty pravidla nebo ta regulace selže, tak by se měli ti tržní účastníci a v tomto případě především stát a regulatorní orgány nějakým způsobem domluvit, mají vždycky dostatek času k tomu, aby si společně sedli a nalezli nějaké řešení, které vlastně těm smrtelníkům umožní na těch finančních trzích nabídnout potřebnou jistotu. To znamená, když tam zainvestují své peníze za těchto a těchto podmínek, že oni nepřijdou. A já se obávám, že to, co se v současné době děje, není tím řešením, je to naopak čekání na požár, nevíme, kdy přijde, neustále se dělá nějaké cvičení, to znamená hašení ohně, ale ten oheň je stále a stále více matatelný, zatím se nalívá peněz do organizace, jako je Mezinárodní měnový fond, ta banka, doufají všichni, že to prostě přežijí a ten systém se nějakým způsobem stabilizuje. Já si nemyslím, že se stabilizuje, že už došlo tak daleko, že už není cesty zpět. A když se mě vždycky studenti ptají, co byste doporučil, je to vždycky spojeno s tou penzijní reformou, jestli mají investovat a aby si zabezpečili nějakou životní úroveň ve stáří, tak já jim vždycky na to odpovídám. Podívejte se, studenti, historicky, co se stalo. Vám je teďka 22, když pán Bůh dá, tak máte před sebou, já nevím, 45, 50 let nějakého produktivního života. No a opakuju to všude, už asi 5 let na každé přednášce. A když se podíváte historicky zpětně, co se za těch 50 let stalo, buď to byl světový konflikt, nebo byla měnová reforma, nebo došlo k změně politického systému. Při každé z těchto příležitostí vaši rodiče, možná všechny tady tyto 3 body, které jsem jmenoval, zažili v průběhu několika let, či 3x se jich to tady dotklo. Tak všichni ti, co spořili do nějakých penzijních systémů a spořili v rámci důvěry na kapitálových trzích, tak o všechno přišli a ti, co na to kašlali, tak na tom vydělali, protože začínalo z nuly. Takže poměrně velká pravděpodobnost, že jedna z těchto bodů vás potká. A tudíž říkám studentům, nevažte se, investujte do sebe, učte se, jezděte po světě, zvyšujte svoji hodnost, svoji cenu na trhu, tak si myslím, uděláte daleko lépe, než když si teďka začnete přemýšlet o tom, jestli investovat do penzijního fondu nebo ne, protože ono i ten penzijní fond zde být nemusí a nemusí zde být pár dalších věcí, zrovna když vy to budete potřebovat, dostanete se věkově tady na tuto úroveň. Takže chtěl jsem skončit něčím pozitivním. Jsem přetáhl ohromně, se to omlouvám. A snad nás čekají lepší zítřky, ale já nejsem z těch, který by se vám snažil tady zase mediálně říct ano, tak běžte, utíkejte, kupujte teďka akcie Erste Bank nebo ČEZu a podobně. Já si to nemyslím, já si myslím, že ještě bude hůř, ale když na to budete připraveni a budete si to uvědomovat, tak nakonec nebudete tím tak zaskočení, jako jsou možná ti šéfové těch bank a těch institucí, a bych tam viděl spíše vaši sílu v té připravenosti, než slabost. Takže já bych teďka skončil a ještě necháme nějakou diskuzi, pokud nějaká vůbec bude, vidím všichni pesimisty. Takže děkuju za pozornost.